Jees, aloitetaan taas, kello on pykälässä. Eli yhteiskuntateoriat jaksoa mennään ja tarkoitus on lähteä käsittelemään yhteiskuntateorian dualismeja, tiettyjä peruskäsitteitä, joihin liittyy tavallaan kaksi aina hyvin erityyppistä näkökulmaa. Ja se, että minkä näkökulman näihin ilmiöihin valitsee, niin vaikuttaa siihen, että miten lähtee tutkimusta rakentamaan. Mutta jos vielä palataan lyhyesti tähän luentosarjan rakenteeseen ja tähän, mitä viimeksi puhuttiin, eli viimeksi oli tämmöinen johdanto siihen, että miten yhteiskuntateoria syntyi, miten syntyi tämmöisen yhteiskuntatieteellisen tiedon edellytykset, millä tavalla yhteiskuntateoria lähti kehittymään ja mitä se teoria, mikä sen teorian käyttö on. Ja päädyttiin tähän Heiskalalta otettuun sitaattiin, että yhteiskuntateoria tuottaa, ainakin silloin kun se toimii hyvin, niin tämmöisen käsitteistön, joka auttaa semmoista kokonaiskuvaa hahmottamista. Kun me ei voida yhteiskuntaa tai sosiaalisia ilmiöitä kaikissa monimuotoisuudessaan käsitteellistä, niin meidän täytyy tehdä yksinkertaistuksia, joka auttaa kokonaiskuvaa hahmottamisessa. Ja tämän myötä se mahdollistaa myöskin tulevan tutkimuksen tekemisen, mahdollistaa tutkimuksen liittämisen aiempaan tietoon. Se suuntaa tutkimuksen tekemistä, auttaa näkemään sitä, että mikä on tärkeää ja mihin tutkimus kannattaa kohdentaa. Jokaisen luennon aluksi mä aina lyhyesti käyn läpi sen, että mitä edellisellä kerralla käsiteltiin, ja jos teille jää jotakin epäselvää, niin kannattaa valmistautua siihen, että aluksi voi aina kysyä niitä asioita, mitä edellisellä kerralla käsiteltiin. Eli jos jää jotakin viime kerran asioista sillä tavalla, että tuntuu, että ne oli epäselviä tai mystisiä, esitin ne jotenkin huonosti, niin aina tälleen luennon aluksi voi niistä kysyä. Olisiko nyt jotakin viime luennon teemoista semmoista, mihin haluaisitte tarkennusta tai mikä jäi epäselväksi? Jos ei ole ymmärrä, että kun ette ole tähän valmistautunut, niin ei välttämättä tule mieleen, mutta koko luennon ajan tietenkin voi kysyä. Ja sitten jos joku jää epäselväksi, ettekä saa luennon aikana kysyttyä, niin valmistautukaa siihen, että voitte kysyä niitä sitten aina seuraavan luennon aluksi. Mutta mennään nyt käsittelemään näitä yhteiskuntateorian eräiden keskeisten käsitteiden välisiä dualismeja. Elikkä yhteiskuntatieteessä on olemassa yhtäältä tämmöinen ontologisen tason dualismit, eli ontologia viittaa oppiin olevasta siitä, että mitä maailmassa on, mitä pohjimmiltaan maailmassa on. Ja osa yhteiskuntateorioista ja sosiaalitieteiden suuntauksista korostaa sitä, että sosiaalinen maailma on pohjimmiltaan materiaalinen ja myöskin yhteiskunnalliset ilmiöt pohjautuu materiaaliseen aineelliseen ulottuvuuteen. Ja toisaalta on sitten semmoisia suuntauksia, jotka korostaa tavallaan tämmöistä ihmisten mieltä. Mieli ensin -teorioiksi voi niitä kutsua, että ajatellaan, että ihmisten ajattelutavat, ihmisten kommunikaatio, ihmisten välisen merkityksen vaihto ei pohjaudu mihinkään materiaaliseen maailmaan suoraan, vaan sillä on tietyllä tavalla itsenäinen asema Ja tällöin puhutaan idealistisista teorioista. Eli tämmöinen yksi jako on tämä materialismi-idealismi-jako, johon mennään kohta vähän tarkemmin. Ja tämä materialistinen kanta ajattelee, että kaiken taustalla on tämä maailma aineellinen luonne, kun taas nämä idealistiset teoriat ajattelee, että on olemassa myöskin tämmöisiä ihmisen mieleen liittyviä ulottuvuuksia, jotka eivät palaudu tämän mielen aineelliseen perustaan. No sitten toinen tämmöinen keskeinen dualismi on tämmöinen rakenne- ja toimijadualismi. Ja siinä on yksinkertaisuudessaan kyse siitä, että perustuvatko yhteiskuntaelämän ilmiöt tai sosiaalisen elämän ilmiöt, perustuuko ne yksilöiden toimintaan, voidaanko ne palauttaa yksilötasolle, onko kaikki sosiaalinen toiminta palautettavissa yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, yksilöiden päätöksiin. Ja silloin kun ajatellaan näin, että kysymys on yksilöistä ja heidän vuorovaikutuksestaan, niin silloin puhutaan tämmöisistä toimintateorioista tai toimijakeskeisistä teorioista tai individualistisista teorioista. Ja osa taas kiinnittää huomionsa siihen näistä teorioista, että sosiaalisessa maailmassa on olemassa hyvin vakiintuneita toimintamalleja, jotka näyttää olevan yhteiskunnallisesti hyvin niin kuin ajallisesti pinttyneitä, jatkuvia, että vaikka ihmiset yhteiskunnassa muuttuu, niin, tai sanotaan näin, että vaikka niin kuin yhteisön jäsenet vaihtuu, ihmisiä syntyy ja kuolee, niin silti tietyt toimintamallit on aika vakiintuneita, että on olemassa tämmöisiä vakiintuneita toimintakäytäntöjä, jotka on olemassa yksilöistä riippumatta. Ja näitä kutsutaan usein yhteiskunnallisiksi rakenteiksi tai struktuureiksi. Ja ne teoriat, jotka korostaa tätä yhteiskunnan rakenteiden pysyvyyttä ja sitä, että nämä rakenteet on olemassa yksilöistä riippumatta ja vaikuttaa tavallaan yksilöihin ilman, että nämä yksilöt sitä tiedostaa, niin silloin puhutaan strukturalistisista teorioista. Nämä on nyt ehkä tämmöiset kaksi keskeistä tuota dualismia, mitkä yhteiskuntatieteellisissä teorioissa vallitsee. Ja tavallaan tämä vaikuttaa siihen, että mitä yhteiskunnasta ajatellaan näiltä pohjilta. Se vaikuttaa siihen, että minkälaisia aineistoja on järkeä lähteä keräämään, minkälaisia ilmiöitä tarkastellaan ja minkälaista empiiristä tutkimusstrategiaa toteutetaan. Ja tavallaan tekin, kun jatkossa teette omaa tutkimustanne, on se sitten tämmöistä käsitteellis-teoreettista tutkimusta tai empiiristä tutkimusta, niin on hyvä tiedostaa se, että minkälaiset tämmöiset taustateoriat te olette omaksuneet ja miettiä, että sopiiko tämä teidän käyttämänne tutkimusstrategia nyt tähän taustateoriaan tai tehdä tavallaan koherenttia tutkimusta sen valossa, että jos te ajattelette, että yhteiskunnassa on tämmöisiä yksilöiden ulkopuolella vaikuttavia rakenteita, joita ihmiset ei tiedosta eivätkä niitä tajua, niin silloin ei ole oikein järkeä lähteä kyselemään ihmisiltä, että miksi te toimitte, miten toimitte. Klassinen esimerkki tästä on, siihen palataan myöhemmin vielä yksityiskohtaisemmin, mutta klassinen esimerkki tästä on vaikka tuo Emil Durkheimin tutkimus itsemurhasta, jossa hän lähti etsimään itsemurhalle syitä yhteiskunnan rakenteista. Hän tarkasteli sitä, että minkälaisia normeja yhteiskunnassa vallitsee, minkälaisia tämmöisiä ihmisten välisiä rakenteellisia suhteita vallitsee, minkälaisia uskonnollisia instituutioita vallitsee, ja lähti sieltä käsin tilastoista käsin tutkimaan, että minkälaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa tehdään paljon itsemurhia. Hän ajatteli, että tämä itsemurha liittyy tämmöiseen yhteiskunnan rakenteelliseen kohesioon, eikä hän lähtenyt kysymään vaikkapa itsemurhaa yrittäneiltä, mutta siinä epäonnistuneilta, että miksi päädyit tähän drastiseen ratkaisuun, vaan ajatteli, että tämä vastaus löytyy yhteiskunnan rakenteiden tasolta. No jos taas olisi enemmän tämmöinen toimijakeskeinen teoreetikko, niin sitten taas olisi mielekästä lähteä kyselemään näiltä ihmisiltä, että minkälaisten ajatusprosessien ja minkälaisten päätelmien ja päätösten ja johtopäätösten valossa sä päädyit nyt tämmöiseen päätelmään, että on mielekkäämpää päättää elämänsä kuin jatkaa sitä. Eli hyvin tavallaan erityyppiset näkökulmat siihen, että miten samaa ilmiötä kannattaa tutkia. Ja tämä materialismi-idealismi-jako niin liittyy tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, tämmöiseen kysymykseen tämmöisestä sosiaalisten ilmiöiden perimmäisestä luonteesta, eli siitä, että mitä on yhteiskunnassa olemassa, mikä on sosiaalisen todellisuuden luonne, ja onko tämmöinen yhteiskunnan ideaalinen taso, tajunta, tietoisuus olemassa ennen sen materiaalista tasoa, vai perustuuko kaikki tämmöinen tietoisuus materiaaliselle tasolle. Eli jos me mietitään nyt niin kuin tämmöistä näiden sanojen arkikäyttöä, materialismi ja idealismi, niin tämmöisessä arkikäytössähän materialismilla usein viitataan siihen, että ihmiset ovat vaikka kiinnostuneista aineellisesta tavarahankinnasta ja mammonasta ja rahasta ja kalliista tavaroista, mutta tässä tämä merkitys on eri. Ja tässä tämä ei viittaa tämän tyyppiseen, vaan puhutaan siitä, että mikä on niin kuin tämmöinen yhteiskunnallisten ilmiöiden perimmäinen luonne. Samoin idealismi ei viittaa tämmöiseen johonkin ihanteelliseen ajatteluun, vaan se viittaa tämmöisen ihmisen mielen, tajunnan, tietoisuuden muodostumiseen ja mikä sen suhde on tähän materiaaliseen maailmaan. Ja idealistisen kannan mukaan tämä ihmisen tajunta ja tietoisuus ei palaudu materiaalisiin olosuhteisiin, kun taas materialistit ajattelee, että pohjimmiltaan myöskin nämä, se mitä ihmiset ajattelee, minkälaisia ajattelumalleja maailmassa vallitsee, niin se voidaan palauttaa aineelliseen, maailman aineelliseen ulottuvuuteen. Ja kannattaa huomata se, että aina joskus tenteissä tulee semmoisia niin kuin vastauksia, melkein aina kysytään jotakin näihin liittyviä kysymyksiä, niin joskus aina tulee semmoisia vastauksia, ikään kuin nämä olisi totaalisesti erillisiä, että materialistit kieltäisi ideaalisen tason olemassaolon tai idealistit kieltäisi materiaalisen tason olemassaolon. Ja tätä mä haluan korostaa, että näin ei yleensäkään ole, vaan kaikki yhteiskuntateoriat myöntää, että maailmassa ja sosiaalisessa maailmassa on sekä tämmöisiä aineellisia ulottuvuuksia että ihmisen mieleen liittyviä ulottuvuuksia. Mutta eri näkökulmat painottaa sitä, että mikä näiden suhde on miten näitä kannattaa tarkastella, niin eri tavalla. Ja tämmöiseen materialistiseen ontologiaan sitoutuneet teoreetikot, ne ajattelee, että ihmisen ajattelumallit, toimintamallit, ideat, ideologiat, niin ne rakentuu tälle materiaaliselle pohjalle. Kun taas nämä idealistiset teoriat korostaa sitä, että on olemassa tämmöinen itsenäinen henkinen ulottuvuus yhteiskunnassa, jolla on myöskin vaikutusta siihen, että miten tämä materiaalinen maailma muodostuu. Että se, että ihmisten ideat vaikuttavat siihen, että minkälaiseksi esimerkiksi talous muodostuu. Tästä tunnettu esimerkki on vaikkapa tämmöinen kapitalismiin liittyvät erilaiset selitysmallit, joihin niihinkin mennään myöhemmin tarkemmin, mutta siellä on niinku tavallaan vastinpareina voidaan ajatella, että on Karl Marx, joka ajatteli, että kun siirryttiin teolliseen yhteiskuntaan, kapitalistiseen yhteiskuntaan, yritysmuotoiseen taloudelliseen toimintaan, jossa yksityisomistus vallitsee, niin tämä tuotantomuoto tuottaa ihmisille ne ajattelumallit ja ideologiat ilman, että nämä ihmiset sitä itse tiedostaa. Kun taas Max Weber ajatteli niin, hän tietyllä tavalla ymmärsi tämän Marxin kannan, mutta hän taas ajatteli niin, että vasta tiettyjen ajattelutapojen syntyminen mahdollisti koko kapitalismin synnyn. Että se edellytti tavallaan uskonnon tietynlaista kehittämistä, sitä, että juutalaiskristillinen uskonnollinen ajattelu mahdollisti tämmöisten asioiden rationalisoimisen, laskelmallisuuden tulemisen osaksi taloutta ja yhteiskunnallisia suhteita, että vaikka Intiassa ja Egyptissä oli materiaaliset olosuhteet ja paljon Eurooppaa ja Yhdysvaltoja aikaisemmin siihen, että olisi voinut tämmöinen kapitalistinen yhteiskunta kehittyä, niin sitä ei siellä kuitenkaan tapahtunut sen takia, että ne ajattelutavat, jotka siellä vallitsi, eivät tukeneet sen tyyppistä sosiaalista toimintamallia. Ilman muuta. No tämä jälkimmäinen, että idealismi yleensä kyllä perustuu niin kuin tulkinnalliseen, tämmöiseen ymmärtävään selittämiseen, hermeneutiikkaan, mutta myös tämmöiseen rationalistiseen järkeilevään tulkintamalliin. Mutta materialismi, se voi olla niin kuin tämmöistä positivistista, usein on. Eli esimerkiksi, jos mennään kohta siihen, mutta esimerkiksi tämmöiset yksilöstä lähtevät vaikka psykologiset, behavioristiset, neurotieteelliset mallit on usein materialistisia malleja. Tai sen tyyppiset, jos lähdetään selittämään yhteiskunnan taloudellisesta muodosta käsin sitä, että miten sosiaaliset suhteet niissä järjestyy ja mitä ihmiset ajattelee. Ne on molemmat materialistisia. Mutta mennään tähän suuntaan kohta. Mutta materialismi tavallaan korostaa sitä, että se miten ihmiset, niin kuin, voisiko sanoa, että niin kuin käyttäytyy, se perustuu tämän maailman materiaalisiin ulottuvuuteen. Ja niin kuin vaikkapa yhteiskunnan ja sosiaalisen toiminnan taustalla on maailman fyysiset ominaisuudet. Eli jos me nyt ajatellaan tästä näkökulmasta, niin se, että miten Mitä ihmiset on asettunut maailmaan, niin siihen on vaikuttanut se, että minkälainen ilmasto vallitsee tai minkälainen on tämä fyysisen maailman tietyt luonnonlait, painovoima. Ihmiset elää elämäänsä tietyssä niin kuin fysiologisessa kehossa ja yhteiskunnallisesti teknologia vaikuttaa siihen, että miten ihmiset maailmaan asettuu. Ja nämä on materialismin mukaan keskeisesti vaikuttaa siihen, että miten yhteiskuntaelämä myöskin jäsentyy. Ja niin kuin voidaan ajatella, että nämä materiaaliset ulottuvuudet, kun tässä äsken lueteltiin vaikkapa niin kuin keho tai lueteltiin talous, teknologia, niin nämähän on niin kuin hyvin eri tasoisia käsitteitä. Eli keho on tämmöinen yksilötason käsite, kun taas vaikkapa teknologia tai talous on tämmöinen yhteiskuntatason makrotason käsite. Ja tämä materialismi voi tavallaan joko olla tämmöistä yksilötason materialismia tai sitten tämmöistä yhteiskuntatason materialismia. Ja tyypillisesti esimerkiksi tämmöinen behavioristinen psykologia, neuropsykologia, taloustiede myöskin aina niin kuin monessa mielessä on luonteeltaan materialistista siinä mielessä, että ne palauttaa ihmisen toiminnan hänen niin kuin tämmöiseen kehonsa ja fysiologinsa ulottuvuuksiin. Eli jos me mietitään vaikka tuota behaviorismia, niin sehän palauttaa niin kuin sen mielen ja tietoisuuden käsitteet, tämmöiset, jotka on idealismin tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, niin ne palauttaa tämmöiseen ihmisen ehdollistumiseen ja siitä seuraavaan käyttäytymiseen. Eli jotka on psykologiaa lukenut, niin tuntee tämän klassisen Pikku Albert kokeen. Watson niin pyrki osoittamaan tämmöisen, että miten ihmiset ehdollistuu tietynlaiselle ärsykkeelle sille, että nyt kun alun perin tämä ei pelännyt ollenkaan näitä karvasia otuksia eikä valkoisia rottia, ja sen jälkeen kun sille näytettiin tälle Pikku Albertille yhtä aikaa valkoista rottaa ja pamautettiin metallista lautasta, niin josta syntyi semmoinen kova ääni, jota hän säikähti, niin hän alkoi vähitellen yhdistää tämän rotan ja tämän säikähtämisen toisiinsa, vaikka ne tavallaan liity kausaalisesti mitenkään toisiinsa, mutta hän ehdollistui tälle ajatukselle siitä, että silloin kun tämmöinen rotta ilmestyy, niin kuuluu kova ääni ja se alkoi pelätä sitä rottaa myöskin silloin, kun sitä ääntä ei kuulunut, ja sitten tapahtui tavallaan tämmöinen yleistyminen, että, tai näin Watson väitti, että tapahtui tämmöinen yleistyminen, että se alkoi vähitellen pelätä myöskin muita karvaisia otuksia ja myöskin karvaisia ihmisiä tämän ehdollistamisreaktion seurauksena. Eli tämä on niin kuin tämmöinen behavioristisen psykologian klassinen esimerkki siitä, että miten ihmisen mieli, tietoisuus, sen tämmöinen käyttäytyminen kehittyy tämmöisen ärsykereaktioprosessin seurauksena. Se, että ihmiset saa tiettyjä ärsykkeitä ja ne oppii siitä jonkunlaisia päätelmiä vetämään, ne ehdollistuu silleen, niin se vaikuttaa siihen, miten ihmiset käyttäytyy. Kysymys ei ole nyt tavallaan tämmöisestä tietoisesta toiminnasta, vaan kysymys on tämmöisestä käyttäytymisestä, johon ihminen vähitellen ehdollistuu. No, tämä nyt on tietysti psykologiassakin niin kuin hieman vanha-aikainen lähestymistapa, ja tätä on tätä Pikku Albert-koetta monella tavalla kritisoitu, mutta nykyään, jos me mietitään vaikka neuropsykologiaa, jossa tutkitaan ihmisten aivokemiaa, sitä, että miten ihmisen eri aivolohkot reagoi missäkin tilanteessa, minkälaisia hormonaalisia vaikutuksia sosiaalisilla tilanteilla on, tai miten erilaiset ihmisen välittäjäaineet ja aivolohkojen reaktiot vaikuttaa siihen, miten ne on esimerkiksi väkivaltaisia tai alttiita addiktoitumaan tai vaikkapa rakastuvat, niin siellä tavallaan tämmöinen mielen ja tietoisuuden käsitteet palautetaan nyt tämmöiseen aivokemian materiaaliseen ulottuvuuteen. Eli silloin tämmöinen mielen ja tietoisuuden käsitteet pyritään palauttamaan tämmöisen yksilön kehon materiaaliseen ulottuvuuteen. Ja vaikka taloustiede ei otakaan kantaa sinänsä siihen, että mistä ihmisten tämmöiset mieltymykset tai preferenssit, jotka se olettaa niin kuin muodostuva yksilöistä käsin eikä sosiaalisesta käsin, että se ei ajattele, että ne ihmiset, jos tunnette yhtään taloustieteen tämmöistä päätöksentekoteoriaa, niin siellä ajatellaan, että ihmisillä on tietty tämmöinen preferenssijärjestys, se mitä ihmiset arvostaa, mitä ne pitää arvokkaana, joka ei muutu ajassa eikä muutu suhteessa siihen, että minkälaisessa sosiaalisessa kontekstissa ne ihmiset on. Niin siellä ei kovin selkeästi eksplikoida sitä, että mistä tämä preferenssijärjestys muodostuu, mutta yleensä se palautuu niin kuin tämän tyyppiseen ajatteluun, että ihmiset kasvaessaan ne oppii yksilöllisen tavan ajatella asioista, arvostaa joitakin asioita. Ja tämä säilyy sitten, tämä on niin kuin hyvin pysyvä yksilöillä. Se ei muutu. Mutta tämä on tavallaan tämmöinen materialistinen lähtökohta, joka palauttaa sen tämmöisen yksilön kehoon ja yksilön mielen materiaaliseen ulottuvuuteen. No toinen tapa sitten ajatella sosiaalisia ilmiöitä materialistisesta näkökulmasta on tämä historiallinen materialismi, joka nyt yleensä liitetään tietysti Karl Marxin teoriaan. Taloudellinen historian tulkinta on se toinen nimitys, mitä siitä käytetään, tai historiallinen materialismi. Ja siinä taas ajatellaan niin, että yhteiskuntasuhteet palautuu siihen, että miten talous yhteiskunnassa on järjestetty, minkälainen on yhteiskunnan teknologinen kehitysvaihe ja miten näiden tuotantovälineiden omistus ja yhteiskunnallinen työjako on järjestetty. Ja kun tuommoinen yksilötason materialismi ajattelee, että se palautuu joko tämmöiseen behavioristiseen oppimiseen ja ehdollistumiseen tai ihmisen aivokemiaan ja neurobiologiaan, niin tässä taas ajatellaan, että se, että minkälaisessa yhteiskunnassa ihmiset kasvaa, niin se vaikuttaa niihin ajatusten ja mielen tasolla siten, että nämä ei itse pysty sitä reflektoimaan. Eikä tavallaan kykene näkemään niitä oman toimintansa perustoja ja mikä heidän toimintaansa ohjaa, vaan se, että minkälainen kulttuuri yhteiskunnassa vallitsee ja minkälaisia ajattelutapoja yhteiskunnassa vallitsee, niin liittyy siihen, että minkälainen talousjärjestelmä niissä on tai minkälainen työjako niissä vallitsee. Eli tämä on tämä perinteinen marxilainen ajattelutapa. Eli tavallaan se, että kun on siirrytty tämmöisestä käsimyllyjen ajasta höyrymyllyjen aikaan ja myöhemmin sitten tämmöisten mikropiirien aikakauteen, niin se on vaikuttanut ihmisiin ja siihen kulttuuriin ja ajattelutapoihin ilman, että ihmiset sitä tiedostaa. Et ihmisten mieli jäsentyy tavallaan tämmöisten yhteiskuntatason materiaalisten tekijöiden varaan. Mutta tämä ei tavallaan, niin kuin jos me mietitään, että tämmöinen historiallinen materialismi liitettäisiin vain johonkin tämmöiseen niin kuin kapitalismiteoriaan tai marksilaiseen historian tulkintaan, niin sitähän on käytetty paljon myöskin muuhun kuin tämmöiseen tämän tyyppiseen selitysmalliin. Eli jos paikalla on historiaopiskelijoita, niin saatatte tuntea Heikki Ylikankaan tutkimuksen näistä puukkojunkkareista ja häjyistä Pohjanmaalla. Niin hänen tämmöinen selitysmallinsa siitä, kun hän pyrki etsimään syitä, että minkä takia 1700-1800-luvulla tämmöinen puukkojunkkarikulttuuri yleistyi siellä Härmän seudulla, Lapualla, Kauhavalla, niin hän sen selittää sitä niin, että Pohjanmaalla oli suhteellisen vauraita tämmöisiä maatiloja, ja siellä vallitsi niin kuin suhteellisen korkea aineellinen hyvinvointi. Mutta samanaikaisesti sitten tämä perinnönjakomalli kehittyi semmoiseksi, että sinne alkoi muodostua tämmöistä tilatonta väestöä kaikille perheen pojille. Siihen aikaanhan tämä nyt oli tietysti tämä perimysjärjestys hyvin sukupuolittunut. Niin ei riittänytkään omistusta näistä tiloista. Ja tämä johti tämmöiseen tavallaan tämä asetelma, että joillekin jäi suvun tiloja, joillekin jäi tämmöinen vauras tila ja osalle ei taas jäänyt, niin se aiheutti tämmöistä levottomuutta ja tuotti tämän tyyppistä käyttäytymistä, että ihmiset alkoi käyttäytyä epäsosiaalisesti ja alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti. Eli tässä on hyvin tämmöinen samantyyppinen selitysmalli, tämmöinen taloudellisen tuotannon muutos, työnjako, varallisuuden jakautuminen, että miten se vaikuttaa tavallaan sitten yksilötasolla. Mutta oleellista on tässä materialismin osalta se, että siinä materialismissa yhteiskunnan ilmiöt palautetaan maailman materiaaliseen ulottuvuuteen, mutta se voidaan nähdä joko tämmöisenä yksilötasoisena materiaalisuutena, kehona, mielen tämmöisenä aivokemiana, tai sitten se voidaan nähdä tämmöisenä yhteiskuntatasoisena, jolloin tarkastellaan taloutta, teknologiaa, työnjakoa. Ja tämä totta kai vaikuttaa siihen, että mistä me lähdetään hakemaan aineistoja. Jos me ajatellaan, että on syytä tarkastella yksilön materiaalista ulottuvuutta, niin silloin me ruvetaan hankkimaan aineistoja yksilöiltä, tarkkaillaan niiden yksilöiden toimintaa, tutkitaan yksilöitä, edetään sen pohjalta. Jos taas me ajatellaan, että tärkeämpää on tutkia tätä yhteiskuntatasoa, niin sitten me niin kuin hankitaan ne aineistot tavallaan yhteiskuntatasolta. Ylikangaskin tarkasteli sitä eteläpohjalaisia kyläyhteisöjä niin kuin kokonaisuuksina. Ja ajatteli, että se palautuu sinne kokonaisuuteen, josta käsin voidaan näitä yksilöiden toimintaa sitten selittää. No, tämä materialismin tavallaan vastinpari, idealismi, taas ajattelee, että että tärkeämpää yhteiskunnan ja sosiaalisten ilmiöiden muodostumisessa kuin tämä tämmöinen kaiken palauttaminen aineelliseen, niin on tarkastella sitä, että miten ihmiset on erityisiä, miten ihmiset pystyy kommunikoimaan, miten ihmisille on kehittynyt tämmöisiä merkitysjärjestelmiä, kulttuuri ja miten ihmiset pystyy vaihtamaan mielipiteitä, omaksumaan muilta ajatuksia ja miten on olemassa tämmöinen ideoiden taso, joka ei palaudu pelkästään niihin materiaalisiin olosuhteisiin, joissa se on, joissa se vaikuttaa. Eli tässä korostetaan tässä idealistisessa ulottuvuudessa sitä, että on olemassa tämmöinen kielen taso, symbolinen taso, jotka vaikuttaa itsenäisesti riippumatta siitä materiaalisesta maailmasta, jossa jonka yhteydessä ne vaikuttaa. Ja silloin tarkastellaan esimerkiksi sitä, että minkälaisia ajattelutapoja maailmassa vallitsee, minkälaisia normeja maailmassa vallitsee, miten nämä normit vaikuttaa ihmisten toimintaan ja miten esimerkiksi se, että erilaiset ajattelutavat muuttuu ja uskomukset muuttuu, niin vaikuttaa siihen, että miten yhteiskunta rakentuu ja miten myös materiaalinen maailma rakentuu. Eli tästä esimerkkinä se, että Max Weber ajatteli, että hyvin tärkeä osa teknologisen kehityksen ohella oli se, että miten ihmiset maailmasta ajatteli, minkälaisia uskomuksia heillä oli, niin se vaikutti siihen, että minkälaiseksi myös materiaalinen maailma kehittyi. Ja ihan samalla tavalla kuin äskettäin käytiin läpi tämän materialismin osalta, että materialismi voidaan palauttaa joko yksilötason materiaaliseen ulottuvuuteen tai maailman tämmöiseen laajempaan materiaaliseen ulottuvuuteen, niin samaa koskee myöskin tätä idealismia. Että se voidaan ajatella, että se on joko jotakin yhteiskuntatasosta tai se on yksilötasoista. Eli tämmöinen objektiivinen idealismi, sen mukaan esimerkiksi normit, yhteiskunnalliset instituutiot, tämmöiset vakiintuneet toimintamallit on olemassa tavallaan yksilöiden tajunnan ulkopuolella siten, että ne ei palaudu niin kuin yksilöiden merkityksen antoon, vaan ne on olemassa riippumatta siitä, että mitä ihmiset niistä ajattelee. Puhutaan myöskin tämmöisestä, niin kuin tuolla on tuo objektiivinen idealismi, niin voidaan puhua myöskin objektivismista, jolloin niin kuin ajatellaan, että tämmöiset yhteiskunnan ideaaliset rakenteet on olemassa tavallaan niin kuin objekteina, joita voidaan tutkia vähän niin kuin luonnontiede tutkii luonnonilmiöitä. Eli se tästä näkökulmasta, tästä objektiivisen idealismin näkökulmasta, meidän ei tarvitse tiedostaa jotakin, jonkun tietyn normin olemassaoloa, vaan se vaikuttaa meihin ja meidän käyttäytymiseen riippumatta siitä, että tajutaanko me, että tämmöinen normi on olemassa vai ei. Joo, kyllä. No, tässä ei tuota tavallaan oteta kantaa tähän Jumalan olemassaoloon, mutta ymmärsin mitä kysyit, mutta tuota, kuitenkin kysymys on tavallaan siitä, että kun on syntynyt, ihmiset on olleet maailmassa yhdessä tietyn ajan, niin on syntynyt historian kuluessa tämmöisiä ajattelumalleja, vakiintuneita ajattelumalleja, yleensä niitä kutsutaan instituutioiksi. Ja nämä instituutiot on sillä tavalla olemassa riippumatta siitä, että vaikka tuota, ihminen syntyy johonkin yhteisöön, niin se omaksuu nämä toimintamallit, ajattelutavat ikään kuin tiedostamattaan ja ilman, että se pystyy niitä reflektoimaan.
Aivan. Entä mistä ne on alun alkaen saanut hallitusta?
No siihen tässä ei niinku tavallaan oteta kantaa.
Kysymys,
joo, eihän siihen niin kuin ole tietenkään olemassa mitään vastausta, mutta usein se ajatellaan, niin kuin esimerkiksi jos me mietitään vaikka Durkheimin uskontososiologiaa, niin se ajatellaan, että se niin kuin yhteisö itsessään, että jos me mietitään vaikka tätä Jumala-kysymystä, niin Emil Durkheim on just tämän ikään kuin objektiivisen idealismin edustaja, niin hän ajattelee, että kun ihmiset palvovat Jumalaa, niin he itse asiassa palvovat sitä yhteisöä. Ja se uskonto on tämmöistä yhteisöllisyyden ylläpitoa. Ja silloin tavallaan ajatellaan, että nämä instituutiot syntyy sen yhteisön tarpeesta. Eikä ole tavallaan olemassa mitään semmoista jotakin ylempää tahoa, joka ne olisi luonut. Mutta eihän tähän mitään niin kuin tämmöistä definitiivistä vastausta tietenkään ole, että tähän munakana-kysymykseen, että mä en osaa ottaa kantaa, mutta yhteiskuntateoriassa Emil Durkheim on tyypillisimmin tämän kannan edustaja, ja hän ajattelee, että se yhteisö on se, joka tuottaa nämä yksilön ulkopuolella olevat ajattelumallit. Joo, kyllä. Ja tavallaan tämähän onkin niin kuin yksi yhteiskuntatieteiden, niin kuin, mennään tähänkin vielä myöhemmin, mutta tämä on tavallaan, sanotaanko, niin kuin yksi tämmöinen yhteiskuntatieteen niin kuin perusproblematiikka on se, että kun yhteiskuntatiede tekee tulkintoja ihmisistä ja yhteisöistä, niin nehän ei ole nämä tulkintojen kohteet mitään tämmöisiä elottomia koneita tai kiviä, jotka eivät pysty niin kuin ikään kuin miettimään, että pitääkö tämä paikkansa. Ja kun näitä tulkintoja tehdään, niin ne ihmiset miettii niitä, kun ne lukee niitä tutkimustuloksia, ne ehkä muuttaa toimintamalleja. Ja tavallaan se yhteiskunta muuttuu myöskin tämän tutkimuksen mukana, että sillä tavalla yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen luonne on jossain määrin erilainen kuin vaikkapa luonnontieteen tutkimuksen, että atomit tuskin lueskelee fyysikkojen tekstejä kovinkaan tarkkaan, kun taas yhteiskuntatieteiden tuloksia kirjoitellaan Anna-lehdessä ja muuallakin, että tuota, perheen äidit ja isät saattaa lukea sosiologien tekemiä tutkimustuloksia ja miettiä, että no, onko näissä mitään järkeä ja pitäisikö mun muuttaa toimintaani näiden tulkintojen pohjalta. Ja tämä sanallistaminen voi tavallaan vaikuttaa sit niihin tutkimuksen kohteisiin. Mutta tämä subjektiivinen idealismi, joka taas palautuu sinne yksilötasolle, niin se taas ajattelee niin, että nämä ilmiöt on olemassa niin kuin lähinnä tämmöisenä yksilöiden kokemuksina ja tulkintoina. Ja esimerkiksi se, että noudatetaanko jotakin normia vaikkapa yhteiskunnassa, niin se riippuu siitä, että mieltääkö nämä ihmiset, että tämä normi on järkevä, mukautuuko ne siihen normiin. Elikkä tämä subjektiivinen idealismi taas ajattelee niin, että ei ole olemassa mitään yksilöiden mielen ulkopuolella olevaa jotakin ideaalimaailmaa, vaan se on aina toteutuu nämä ideat niin kuin yksilöiden mielen kautta. Eli tämmöinen subjektiivinen idealismi kieltää sen ajatuksen siitä, että jos niin kuin vaikka yhteisössä kaikki ihmiset kuolee, niin että miten nämä sitten jatkaisi olemassaoloaan nämä jotkut yhteisön ideat. Että se on varmaan aika vaikea ajatus, että miten se toteutuu. Joo. Ja tuntee itsensä jotenkin vieraantuneeksi ja oudoksi siellä. Kyllä. Toinen dualismi on sitten tämä yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde. Että miten tutkimuksessa painotetaan sitä, että voidaanko me palauttaa kaikki ilmiöt yksilöihin vai onko olemassa tämmöisiä yliyksilöllisiä sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttaa yksilöihin. Eli tämähän on tavallaan nämä liittyy nämä dualismit toisiinsa ja tästä puhuttiin jo äsken. Mutta tämä on tavallaan toinen ulottuvuus se, että nämä individualistiset kannat, niin kuin ajattelee, että maailma niin kuin muodostuu yksilötasolla ja kaikki sosiaalisen maailman ilmiöt on palautettava niin kuin yksittäisten ihmisten teoiksi ja heidän väliseksi vuorovaikutuksekseen. Että siinä ei kielletä sitä, että ihmiset ei aina että ihmisillä on tavallaan semmoisia, että ne eivät aina tunne olosuhteita, missä ne toimii, eivätkä ne tiedä, mitä heidän toiminnastaan seuraa. Ja yksilöiden toiminnasta voi seurata tämmöisiä laajoja sosiaalisia ilmiöitä ilman, että ne yksilöt lainkaan sitä tarkoittaa. Mutta kuitenkin, kun lähdetään tarkastelemaan sosiaalisten ilmiöiden syntymistä, niin on syytä lähteä tutkimaan yksilöiden tekoja, yksilöiden ajatuksia ja miettiä, että mitä niistä seuraa. Ja taas tämä sosiaalinen holismi, joka on tämmöinen vastakkainen kanta, individualismille vastakkainen kanta, niin se taas ajattelee niin, että on olemassa tämmöisiä yliyksilöllisiä tekijöitä, joita ihmiset ei tiedosta, että kulttuuria ei osata reflektoida sitä, että minkälaisessa kasvuympäristössä me on kasvettu, niin me ei pystytä tiedostamaan sitä. Meillä on tämmöisiä pinttyneitä ajattelumalleja ja se on niin kuin inkorporoitunut tai ruumiillistunut meidän vaikkapa eleisiin ja ilmeisiin ja esitystapoihin ja siihen, että miten me eri tilanteissa ollaan. Ja tämmöiset kulttuurit, yhteiskunnalliset instituutiot, perhe ja yhteiskunnallinen tausta, niin ne vaikuttaa siihen, että miten ihmiset toimii ilman, että nämä tiedostaa sitä. Ja yleensähän niin kuin totta kai ajatellaan niin, että nämä molemmat tasot on jollakin lailla olemassa. Että on vaikea ajatella, että eikö ole olemassa mitään yhteiskunnallisia rakenteita, että miksi maailma jatkaa olemassaoloa monien sosiaalisten käytäntöjen osalta niin kuin hyvin tavallaan vakaalla, ennustettavalla tavalla. Että on olemassa monia semmoisia normeja, joita me noudatetaan sukupolvesta toiseen. Mutta nämä individualistiset suuntaukset, kuten mä jo äskettäin toinkin esille, niin siinä ajatellaan niin, että yksilöt mukautuu näihin tietoisesti. Että yksilöt näkee, että okei, että on olemassa tämmöinen normi, että kun ollaan luennolla, niin opiskelijat istuu suhteellisen rauhallisesti katsomossa ja luennoitsija puhuu etualalla. Ne voivat opiskelijat miettiä sitä, että onko tässä nyt mitään järkeä, että onko tämä nyt hyvä tapa opetella näitä yhteiskuntateorian asioita, että tuo yksi henkilö on puhuva pää ja luennoi näistä asioista ja muut passiivisena kuuntelee. Mutta että ne päätyvät ikään kuin siihen, että no näin tämä nyt on tehty, että menköön nyt ja toimitaan nyt tällä tavalla. Mutta sitten taas tämä toinen vastakkainen kanta, tämä holismi ajattelee niin, sosiaalinen holismi ajattelee niin, että yhteiskunnassa on tiettyjä rakenteita, jotka on johtaneet siihen, että ihmiset toteuttaa tätä normia, että luennolla on olemassa kuulijat ja puhuja. Ja siellä otetaan nämä kuulija ja puhujan rooli ilman, että niitä niin kuin sen kummemmin reflektoidaan tai mietitään. Että se, että lapset viedään aluksi päiväkotiin ja sen jälkeen peruskouluun, lukioon ja sieltä sitten tullaan yliopistoon, niin se johtaa siihen, että ihmisten ajattelumallit kehittyy semmoiseksi, että ne sen kummemmin asiaa miettimättä, kun ne tulee luennolle, niin ne eivät yritäkään ottaa luennoitsijan roolia, vaan ne menevät istumaan katsomoon ja suuri osa jännittää hirveästi, jos pitäisi kommentoida tai kysyä jotakin. Mutta tässä tavallaan ajatellaan sitä, että keskeinen yksilöä muovaava tekijä on niin kuin tämmöiset yhteiskunnalliset prosessit. Että nämä prosessit, että miten koulu ja kasvatus on meihin vaikuttanut, niin se johtaa siihen, että ihmisten on esimerkiksi hirveän jännittävää muiden edessä ottaa puheenvuoroa ja olla tämmöisenä sosiaalisena. Ja myöskin tavallaan se tilanne, missä ihminen sen roolin omaksuu, niin, tai mihin rooliin ihminen jossakin tilanteessa asettuu, niin asettaa hänelle nämä ajattelumallit. Että jos te olisitte pitämässä vaikka alakoulussa sijaisena oppituntia, niin teidän olisi helppo asettua opettajan rooliin ja puhua näille oppilaille jostakin alakoulun asiasta. Mutta täällä on taas luontevaa olla yleisössä ja kuunnella luennoitsijan puhetta. Ilman, että sitä sen kummemmin miettii tai pohtii, että onko tässä mitään järkeä. Mutta individualistinen kanta tosiaankin ottaa sen lähtökohdakseen, että jos nyt tulisi ydinsota ja kaikki ihmiset kuolis, niin todennäköisesti yhteiskunnalliset instituutiotkin lakkaisi olemasta. Ja sen takia on mielekästä tarkastella sitä, että nämä yhteiskunnalliset ilmiöt ja sosiaaliset ilmiöt on olemalla niin kuin olemassa erityisesti yksilötasolla. Ja ajatellaan, että toimijoilla on niin kuin tämmöisiä tiettyjä intentioita, ne toimii niin kuin mielekkäästi, päämäärätietoisesti, että ne ei ole tämmöisiä tavallaan yhteiskunnallisten rakenteiden uhreja, vaan heillä on tämmöisiä omia kykyjä toimia luovasti, muuttaa toimintamallejaan, oppia ja tavallaan he eivät ole mitään niin kuin rakenteiden uhreja. Ja tuo on pannut tuommoisella lihavoinnilla sen, että tämä ei niin kuin kiistä sosiaalisen maailman olemassaoloa, eli se ei kiistä sitä, että eikö niin kuin yksilöiden välisestä toiminnasta synny jotakin sosiaalista. Mutta silloin kun syntyy uskomuksia ja tämmöisiä mieltymyksiä, arvostuksia, jotka voi olla hyvinkin tämmöisiä sosiaalisia, niin siellä on aina taustalla joku yksilön alulle panema prosessi, että ne eivät synny mistään tyhjästä. Että jos vaikka ajatellaan niin kuin uskontoja, niin ne eivät ole syntyneet mistään tyhjästä, vaan joku tämmöinen ehkä karismaattinen henkilö, jolla on ollut kykyä synnyttää tämmöisiä uskottavia ajatuksia vaikkapa maailman synnystä, niin hän on pystynyt tavallaan saamaan muut pitämään näitä ajatuksia mielekkäinä ja ajattelematta, että okei, tästähän maailmassa onkin kysymys ja näinhän on toimittava. Ja tavallaan nämä ihmiset toimii vaikkapa jonkun profeetan opetusten mukaan siksi, että ne uskoo tämän profeetan puheita ja pitävät tätä toimintamallia mielekkäänä. Tai jos vaikkapa ajatellaan jotakin tieteellisiä skeptikkoja, niin vähän sama asia, että jos joku karismaattinen Esko Valtaoja tai Kari Enqvist tai joku muu vakuuttavasti esittää, että kaikki maailma pohjaa kosmologiaan ja universumin materiaalisiin olosuhteisiin, niin se saa nämä ihmiset ajattelemaan, että joo, okei, tässä on kysymyskin, ja se muovaa nämä uskomukset yksilötasolla sitä niiden toimintaa. Mutta tavallaan silloin, kun me omaksutaan tämmöinen individualistinen kanta, se, että kaikki sosiaalisen maailman ilmiöt palautuu yksilöihin, heidän ajatuksiin, tekoihin ja heidän vuorovaikutukseen, niin silloin tavallaan tämä metodologinen päätelmä, se, että minkälaista, millä metodeilla ja minkälaisilla lähestymistavoilla maailmaa tutkitaan, niin johtaa siihen, että tästä lähtökohdasta on järkevää tutkia yksilöistä ja pyrkiä yksilöistä käsin selittämään yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja erilaiset toimijateoriat lähtee tästä näkökulmasta. Yleensä niin kuin vaikkapa me ajatellaan, että jos me mietitään yhteiskuntatieteiden jatkumoa, niin siellä on niin kuin yksilökeskeisiä yhteiskuntatieteiden osa-alueita, on varmaankin taloustiede, sitten psykologia, sosiaalipsykologia, sitten tämmöiset ymmärtävän sosiologian näkökulmat. Nämä tavallaan sijoittuu tänne toimijateorian kulmaan. Kun taas tämä toinen, tämän dualismin ulottuvuus, eli tämä sosiaalinen holismi, niin lähtee tästä ajatuksesta siitä, että yksilöt syntyy keskelle tämmöisiä olemassa olevia yhteiskunnallisia käytäntöjä. Ja jos ei ne ihmiset tajua sitä, että he omaksuu tiedostamattaan tietynlaisia ajattelumalleja, toimintamalleja, jotka vallitsee niin kuin laajemmalla yhteiskunnan alueella, niin silloin ei kannata lähteä heitä niin kuin tutkimaan heiltä itsestään käsin. Eli silloin tämä metodologinen johtopäätös on se, että on syytä tutkia niin kuin näitä yliyksilöllisiä ilmiöitä, jotta me voidaan ymmärtää ja selittää yhteiskunnan toimintaa. Tai on tärkeää ymmärtää vaikka kulttuurin rakenteita, kielen rakenteita, kun ajatellaan, että ne ohjaa ihmisten toimintaa ja luovat tämmöisiä tiettyjä kulttuurisia jäsennyksiä, joiden varassa ihmiset toimii. Ja tätä taas kutsutaan tämmöiseksi metodologiseksi holismiksi, eli jos se toinen ulottuvuus oli se, että oli metodologinen individualismi, niin tämä taas tiedonhankinnan tapa tässä on tämmöinen metodologinen holismi. Ja erilaiset rakenneteoriat yleensä lähtee tämmöisestä holistisesta näkökulmasta. Eli niin kuin käytin aikaisemmin jo sitä esimerkkiä tästä Emil Durkheimin itsemurhatutkimuksesta, se ajatteli, että se, että miten ihmiset ajautuu tämmöiseen anomian tilaan ja tämmöiseen irtautuvat ikään kuin sitä yhteisöstä ja kokevat semmoista vieraantumista, sosiaalista vieraantumista, että näkevät, niin kuin päätyvät siihen johtopäätökseen, että on syytä päättää päivänsä, niin se voidaan palauttaa yhteiskunnan kokonaisuuteen, ei näiden ihmisten omiin ajatuksiin. Ja vielä tämmöinen kolmas dualismi, joka liittyy myöskin tuohon edelliseen, on tämä toimijuus- ja rakennedualismi. Ja tämä on tavallaan, tässä on kysymys siitä, että ajatellaanko, että ihmiset on tämmöisiä luovia yksilöitä, jotka kykenevät vaikuttamaan sosiaaliseen ympäristöönsä, vai ajatellaanko niin, että on olemassa tämmöinen suhteellisen pysyvä yhteiskunnan rakenteellinen ulottuvuus, johon yksilöt mukautuu. Et usein silloin esimerkiksi ajatellaan, kun me puhutaan siitä, että mikä voisi olla yhteiskunnallinen rakenne, niin tuleeko teille mieleen mitään esimerkkiä siitä, että mikä voisi olla yhteiskunnallinen rakenne? Sitä usein puhutaan niin kuin rakenteista, mutta aika harvoin kerrotaan, että mitä ne rakenteet sitten on. Joo, ole hyvä. Tai vaikka tämä kunnian käsite niin kuin ihan mun mielestä hyvä esimerkki siinä, että jos ajatellaan vaikka näitä niin kuin kunniamurhia, mitä tapahtuu joissakin kulttuureissa, niin tavallaan siellä on niin kuin olemassa tämmöisiä erilaisia rooleja, että joidenkin rooli on tavallaan vahtia sitä, että suvun kunnia ei häpäistä. Ja se rooli tavallaan aiheuttaa sen, että jos koetaan jotakin, että nyt on vaikka sukua loukattu, niin se roolin takia on toimittava tietyllä tavalla. Että se ohjaa tavallaan se, vaikka nyt ajatellaan sitä, että jos olisi olemassa tämmöinen joku uskonnollinen ajatussuunta, jossa esiavialliset suhteet olisi jyrkästi kiellettyjä ja tämän normin rikkominen olisi erittäin vakava asia, niin voi olla, että siinä perheessä olisi olemassa joitakin semmoisia rooleja, joiden tehtävä olisi ikään kuin sanoa, että nyt tämä normia on rikottu, ja joitakin muita semmoisia, joiden tehtävä olisi ikään kuin sitten rangaista tämän normin rikkomisesta. Ja tavallaan nämä roolit ja roolien väliset suhteet muodostaisivat tässä ajatuksessa tämmöisen sosiaalisen rakenteen, josta ne yksilöt tavallaan, jotka ohjaisivat näiden yksilöiden toimintaa. Ja silloin kun me tavallaan oltaisiin tässä sosiaalisesta holismista, mistä me aikaisemmin puhuttiin, niin me ajateltaisiin niin, tämä vaikkapa tämän uskonnollisen yhteisön tai perheen poika, joka lähtisi nyt vaikka siskonsa murhaamaan tämän normirikkomuksen takia, niin hän ei pystyisi reflektoimaan sitä, että onko hänen nyt tehtävä näin ja onko tämä mielekästä, vaan ikään kuin hän jotenkin mekaanisesti toimisi tämän roolinsa mukaisesti ilman, että hän sitä sen kummemmin miettisi. Kun taas sitten nämä individualistit ajattelisi niin, että että tämä poika, joka tämän murhan lähtisi tekemään, niin ajattelisi, että okei, näistä uskomuksista käsin, mitkä tässä yhteisössä vallitsee, ja niistä seurauksista käsin, mitkä mulle tulisi, jos en mä näin toimisi, niin kyllä mun nyt sit kuitenkin syytä on näin tehdä, että tämä nyt kuuluu mulle, vaikka tämä tuottaakin mulle vähän ikäviä seurauksia. Että nämä on tavallaan ne kaksi tämän asian puolta. En tiedä, kumpi teistä on niinku uskottavampi selitystapa tässä tapauksessa. Kuinka moni ajattelee, että se kunniamurhaa tekemään lähtevä poika tekee sen ilman sen kummemmin miettimättä siitä, että mistä tässä on kysymys. Nostakaa käsi pystyyn, jotka ikään kuin ajattelette tätä rakenneteorian mukaisesti. Aika vähän kuitenkin. Elikkä kyllä, että nimenomaan sukupuolirooli on hyvä esimerkki vaikkapa nyt perheessä. Jos ajatellaan vaikka perhettä tai vaikkapa tätä Hame-esimerkkiä, joka on se myöskin hyvä esimerkki, niin että mitkä on niin kuin isän ja äidin roolit perheessä, miten se liittyy sukupuoleen. Että onko niin, että kun lapsi on käyttäytynyt huonosti, niin se on se isän rooli olla tämä ankara, joka ikään kuin puuttuu tähän ja rankaisee, kun taas äiti ehkä toimii sovittelevammin. Tai kenen tehtävä on viedä lapset päiväkotiin, tai kumman tehtävä on käydä lapsen kanssa neuvolassa. Että luin tuossa joku aika sitten lehdestä jonkun neuvolaterveydenhoitajan ilahtuneen kommentti, että nykyään isätkin tulevat usein mukaan neuvolaan, että mahtava juttu. Mutta että kuitenkin se vahva normi on se siellä neuvolan tädinkin luona, että äiti sinne tulee sen lapsen kanssa. Ja monethan näistä asioista me ollaan tavallaan niin kuin omaksuttu, että näin me toimitaan, mutta toisaalta sitten on nähtävä niin, että jos me tullaan vaikka 50-luvulta nykypäivän asti, niin onhan nämä roolit myöskin muuttunut. Että onhan niissä monenlaista rooliliikkuvuutta, että miehen ja naisen rooli 50-luvulla oli kuitenkin aika erilainen kuin mitä se on nyt. Ja on aina olemassa myöskin, niin kuin, että nämä rakenteet, osa niistä on pysyvämpiä, osa niistä muuttuu nopeammin, mutta kyllähän esimerkiksi nämä perhemallit, vaikka ne onkin muuttunut nyt viime vuosikymmeninä paljon, niin kyllähän niissä on tiettyä tämmöistä aika vahvaa pysyvyyttä ja pinttyneisyyttä, että ei ole helppo esimerkiksi, jos me mietitään tätä vaikkapa avioliittolain muutosta, että miten ikään kuin tämmöinen tasa-arvoinen avioliitto niin on vaikea toteuttaa lainsäädännöllisesti ja niin kuin vaikkapa kirkon piirissä, niin sehän osoittaa, että miten pinttyneitä nämä roolijaot ja niihin liittyvät tämmöiset rooliodotukset on. Joo, sulla oli vielä. Joo, niin näin se varmaankin tietenkin on, että tämä sosiaalinen holismi on ikään kuin, tapa tarkastella sosiaalisia ilmiöitä kokonaisuudesta käsin. Ja tämä individualismi on tapa tarkastella niitä yksilöistä käsin. Mutta varmaankin on juuri näin, että nämä yksilöt ja rakenteet on niin kuin sillä tavalla vuorovaikutuksessa, että ei niin kuin rakenteet rakenteet pystyy muuttumaan juuri niin sitä myötä, että yksilöt niin kuin alkaa toimia jotenkin uudella tavalla. Mutta samanaikaisesti nämä rakenteet kuitenkin rajoittaa sitä, että ihmiset voi toimia yhtäkkiä ihan miten sattuu, vaan niiden täytyy jotenkin, niin kuin, että se muutos on aika hidasta ja se vaatii tavallaan tämmöistä työstämistä, mutta että onhan se selvää, kun me tarkastellaan yhteiskunnallista muutosta, että kyllähän nämä rakenteetkin muuttuu. Mutta että jo, tavallaan nämä dualismit, mitä tässä esiin tuodaan, niin nämä on tämmöisiä niin kuin kärjistyksiä. Ja suuri osa teorioista tietysti pyrkii jotenkin liikkumaan näiden välillä, koska muutenhan niin kuin niillä ei olisi mitään keskusteluyhteyttä keskenään. Mutta että nämä on tavallaan näitä keskeisiä ulottuvuuksia, joiden niin kuin tavallaan niin kuin joudutaan tasapainoilemaan, että kumpaa me näistä enemmän painotetaan, että onko maailmassa enemmän rakenteellisia ominaisuuksia kuin yksilön valinnan mahdollisuuksia, vai onko maailmassa enemmän yksilön valinnan mahdollisuuksia kuin hänen valintojaan rajoittavia tekijöitä. Ja nämä rakenneteoriat korostaa, että nämä rakennetekijät on keskeisempiä, kun taas toimijateoriat korostaa sitä, että aina on toimijoilla mahdollisuus toimia toisin ja toimijat voivat aina kyseenalaistaa näiden normien mielekkyyden ja kapinoida niitä vastaan. Mutta tavallaan niin kuin nämä, mitä äsken käytiin läpi, nämä dualismit, tämä sosiaalisen maailman ontologinen ulottuvuus, eli se, että mikä on tämä, mitä maailmassa on, mistä maailma muodostuu, mikä on tämä todellisuuden luonne, niin se muodostaa tämmöisen materialismi-idealismi ulottuvuuden. Ja sitten taas se, että lähdetäänkö me etsimään selityksiä yksilöistä käsin vai lähdetäänkö me etsimään selityksiä tämmöisistä yliyksilöllisistä tekijöistä käsin, niin tavallaan muodostaa sen ulottuvuuden, että kuinka on mielekästä yhteiskuntaa tutkia, mistä käsin yhteiskuntatieteellinen tiedonmuodostus lähtee. Ja silloin kun me ollaan tämmöisessä metodologisessa individualismissa, niin me palautetaan selitykset yksilötason toimintaan ja tekoihin ja pyritään ymmärtämään sosiaalisia ilmiöitä yksilötasolta käsin, vaikkapa tätä vanhempien roolia, niin sitä lähdetään miettimään siitä käsin, että miksi nämä yksilöt nyt toteuttaa ja mukautuu tähän neuvolajärjestelmän odotuksiin siitä, että se on aina äiti, joka tuo vauvan neuvolaan ja ilahtuu siitä, jos isäkin on mukana. Kun taas tämä holismi lähtisi tarkastelemaan sitä, että mitä on nämä yhteiskunnan käytännöt, kokonaisuudet, rakenteet, jotka ajaa nämä kaikki ihmiset näissä eri rooleissa ajattelemaan niin, että äidin kuuluu viedä lapsi neuvolaan tai on vähemmän vaarallista se, jos isä hylkää perheensä, kuin että jos äiti hylkää sen. Että nämä on tämmöisiä niin kuin erilaisia selittämisen tapoja ja tiedonmuodostuksen tapoja, tämä metodologinen individualismi ja metodologinen holismi. Ja tästä me tavallaan, niin kuin viimeksi puhuin, että täällä tarkastellaan tätä tämmöistä nelikenttää, tämmöisestä erilaisista yhteiskuntateorian muodostamisen strategioista. Niin tässä on tavallaan tämä äskeinen jako muodostettu tämmöiseksi nelikentäksi. Eli jos te mietitte, että täällä on tämä ontologinen ulottuvuus, materialismi, idealismi, sitten taas tämä yhteiskunnallinen tiedonmuodostuksen ulottuvuus, metodologinen individualismi ja metodologinen holismi, niin ne on nyt sijoitettu tähän siten, että täällä pystytasolla on tämä materialismi, idealismi, ja tuolla vaakatasolla on tämä metodologinen individualismi ja metodologinen holismi. Ja nämä johtaa tavallaan tämmöiseen neljään niin kuin ideaalityyppiseen, tämmöiseen kärjistettyyn tapaan tarkastella yhteiskuntaa ja sosiaalisia ilmiöitä. Eli kun mä viittasin, että nämä on näitä yhteiskuntatieteen kulmakiviä, niin nämä on tavallaan semmoiset neljä vaihtoehtoista lähestymistapaa ja keskeistä toisistaan poikkeavaa lähtökohtaa, joiden välillä me joudutaan jotenkin tasapainoilemaan, kun me tehdään tutkimusta. Että johonkin yhteen kiinnittyminen, niin se on niin kuin osa tekee niin, että kiinnittyy yhteen, mutta entistä enemmän nykyyhteiskuntatieteessä pyritään löytämään jotakin tapoja liikkua näiden välillä. Mutta on kuitenkin tärkeää tavallaan ymmärtää se, että mitkä nämä lähtökohdat on ja mitkä nämä kulmakivet on, joiden varaan se yhteiskuntateorian talo lähtee sitten rakentumaan. Ja tämä vasen yläkulma on tämmöinen lähestymistapa, joka yhdistää tämmöistä materialistista lähestymistapaa ja taas tämmöistä individualistista metodologista lähestymistapaa. Eli ajatellaan, että sosiaalinen maailma on pohjimmiltaan materiaalinen ja sitä on järkevää tarkastella yksilöistä käsin. Se materiaalinen maailma ilmenee erityisesti yksilön tasolla. Ja silloin me tavallaan lähdetään tutkimaan maailmaa tästä näkökulmasta keräämällä erilaisia yksilötason havaintoja. Me ajatellaan, että me voidaan vaikkapa lomakekyselyillä kerätä yksilötason havaintoja, tai me voidaan tehdä yksilöitä koskevia mittauksia. Ja siitä ikään kuin näistä havainnoista käsin lähteä rakentamaan yhteiskuntateoriaa. No toinen tapa, joka myöskin perustuu tähän materiaaliseen ontologiaan, on tämä metodologisen holismin näkökulma, joka sijoittuu tänne kulmaan. Eli silloin me ajatellaan, että joo, kyllä sosiaalinen maailma on pohjimmiltaan materiaalinen, mutta se ei palaudu yksilöihin, vaan se muodostuu erityisesti tällä yhteiskunnan tasolla. Ja nämä ihmiset ei tiedosta sitä, että miten tämä materiaalinen maailma vaikuttaa heihin. Niin silloin ei ole oikein järkeä lähteä tutkimaan niitä yksilöitä, vaan silloin pyritään tavallaan tämmöisellä yhteiskunnan kokonaisuutta, usein erityisesti sen taloudellista ulottuvuutta, makrotasolla tarkastelevilla lähestymistavoilla niin kuin abstrahoimaan ja teoretisoimaan sitä, että mikä tämä yhteiskunnan materiaalinen olemus on ja miten se vaikuttaa ihmisten sitä koskeviin ajattelumalleihin ja ihmisten toimintaan. Eli täällä olisi tyypillisesti ehkä täällä empirismin tasolla tämmöinen niin kuin vaikkapa lomaketutkimus, tuolla olisi tämmöinen kansantalouden rakenteiden tutkimus. Sitten taas kun mennään tänne ideaalisen ontologian alueelle, niin siellä myöskin voidaan tarkastella sitä jo sekä tämän individualismin että holismin näkökulmasta. Ja jos me ajatellaan, että tämä ideaalinen taso, yhteiskunnan keskeinen muodostumisen taso on se, että minkälaisia ajattelutapoja ja merkityksenantoja siellä vallitsee ja nämä palautuu yksilöiden tasolle, niin silloin me ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia on ihmisyksilöiden ja toimijoiden antavat tulkinnat esimerkiksi jollekin tilanteelle. Minkä takia nämä isät tulkitsevat tätä maailmaa niin, että ne ei halua yksin mennä neuvolaan. Ja minkä takia äidit taas ajattelee, että se on heidän tehtävänsä toimia niin. Silloin mennään tavallaan kysymään niiltä ihmisiltä, että miksi sä toimit näin. Minkä takia, minkälaisia ajatusprosesseja, minkälaisia merkityksenantoja sinulla on tähän liittyen. Ja pyritään näiden ihmisten omista intentioista käsin ymmärtämään sitä, että miksi ihmiset toimii kun toimii ja miksi näiden ihmisyksilöiden toiminnasta muodostuu sitten tiettyjä vakiintuneita toimintamalleja. Ja täällä rationalismissa taas ajatellaan niin, että täällä viimeisessä nelikulmio viimeisessä vaiheessa ajatellaan niin, että keskeistä yhteiskunnassa on tämmöiset yliyksilölliset kulttuuriset rakenteet, yliyksilölliset normit ja yliyksilölliset tämmöiset ideoiden tason rakenteet. Ja silloin tavallaan niin kuin suoralla aistihavainnolla ei myöskään ole järkeä niin kuin lähteä ihmisiä tutkimaan ja heidän toimintansa tutkimaan, vaan silloin niin kuin tämmöinen keino tutkia yhteiskuntaa on pyrkiä tämmöisen järkeilyn kautta etenemään, että no mikä on johtanut siihen, että vaikka elämme tämmöisessä modernissa ja teollistuneessa tieteen läpäisemässä maailmassa, niin minkä takia ihmiset näyttää silti suhtautua lähes uskonnolliseen sävyyn, jos ei nyt sitten uskontoihin, niin sitten vaikkapa pop-tähtiin tai urheiluseuroihin tai johonkin muihin tämmöisiin asioihin, jonka ympärille he kokoontuvat viettämään näitä rituaaleja ja riittimenoja ja kokemaan tämmöisiä vahvoja yhteisöllisiä tunteita. Et silloin tavallaan pyritään tämmöisen järkeilyn kautta etenemään tässä päättelyssä. Ja jos me nyt ajatellaan tämmöisiä yhteiskuntateorian klassikkoja, miten tänne nyt ihmiset sijoittuu, niin tonne ehkä voisi liittää tämmöisen niin kuin söövityyppisen sosiologisen ajattelumallin tuonne empirismiin. Ja sieltä nousee myöskin tämä keskitason teorioiden ajatus, joka käydään myöhemmin läpi. Täällä taas substantionalismissa on ehkä tämmöinen Marx-pohjainen ajattelumalli, jossa ajatellaan, että taloudellinen että yhteiskunnan taloudellinen rakenne vaikuttaa ihmisten selkien takana siten, että he eivät itse sitä tiedosta, jolloin täytyy tämmöisellä abstraktilla teorian muodostuksella pyrkiä tuottamaan tietoa siitä, että minkä takia yhteiskunta toimii, kuten toimii. Sitten taas täällä subjektivismia taas edustaa tämmöinen ymmärtävä sosiologia, erityisesti klassikoista Max Weber, joka aina pyrkii palauttamaan kaikki yhteiskunnan suuretkin makromuutokset jonkun yksilön alulle panemiksi, joihin muut ihmiset sitten yhtyy ja mukautuu ja alkaa toteuttaa niitä. Ja sitten taas tänne rationalismin piiriin kuuluu nyt tämä Durkheim, joka ajattelee, että tämmöiset yliyksilölliset uskomusjärjestelmät ja normit vaikuttaa yksilöihin. Ja sen takia ei ole järkeä niiltä itseltä lähteä kyselemään sitä, että mitä ne ajattelee, vaan täytyy tarkastella näistä uskomusjärjestelmistä käsin sitä, että miten ihmiset toimii. No, tämä nyt oli tämmöinen, tähän nelikenttään me palataan, että mä uskon sen, että tämä on aika abstrakti ja niin kuin vaikeasti omaksuttava näin nopeasti, mutta me palataan tähän vielä monta kertaa tämän luentosarjan aikana ja pyritään tavallaan konkretisoimaan sitä, että minkälaisia eri strategioita, minkälaisia selitysmalleja näihin liittyy. Ja myöhemmin sitten yritetään sijoittaa tämmöisiä uudempia teoreetikkoja jotenkin tämän nelikentän eri osa-alueille. Mutta jees, kiitoksia tästä.